Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ին։ Ստուդիայում աշխատում են Անե Սահակյանը, իսկ իմ գործընկերները գնացել են հետաքրքիր թեմաների հետքերով, ձեզ կներկայացնենք նաև օրվա լուրերը, բայց նախ լսենք, թե ինչ է այսօր տեղ գտել Max-ի եթերում։ Գիտության պետական կոմիտեն մեղադրում է բյուրականի աստղադիտարանին աշխատանքում թույլ տրված խախտումների համար։ Օգոստոսի 14-ին Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի բացմանը բացօթյա համերգով հանդես կգա Սերժ Թանկյանը։ Նախապատրաստության որփուլում է գտնվում Երևանում անցկացվելիք մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթը։ եւ ժպտալու մասին, ինչպիսի դրական ազդեցություն է գործում ժպիտը մարդու կյանքում եւ հարաբերություններում։ Բայց նախ լսենք օրվա լուրերի համարոտ թողարկումը։ Երևան կատարած այցի ավարտին Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը ողջունել է իշխող կոալիցիայի և արտախորհրդանական Հայազգային կոնգրեսի միջև ծավալվող երկխոսությունը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3 ձայների 43 կողմ և 1 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխությանը, որը Թուրքիային կոչ է անում վերադարձնել բռնագրաված քրիստոնեական եկեղեցիները և վերջ տալ քրիստոնյա փոքրամասնության նկատմամբ ճնշումներին։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունում մեկ շաբաթ առաջ հարուցված քրեական գործի քննության ընթացքում ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Ստեփան Սիմոնյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն բանի համար, որ նա աշխատելով ոստիկանության Երևանի քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում որպես ավագ օպերլիազոր, կաշառք տվողի օգտին իր լիազորությունների շրջանակում գործողություններ չկատարելու դիմաց մի քաղաքացուց անձամբ ստացել է $500 կաշառք։ Այսօր Ամասիայում նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ բացվել է Կարի ֆաբրիկա։ Արտագաղթի ամենամեծ ցուցանիշը ունեցող սահմանամերջ շրջանում ֆաբրիկան բացվել է հայ-գերմանական WKS Armenia ընկերության և Ամասիայի վերականգնման հիմնադրամի ջանքերով։ Ձգձգվող հակամարտությունները ամենահրատապ խնդիրն են, քանի որ դրանք արգելափակում են տարածաշրջանի բոլոր ոլորտների զարգացումը, ասել է Հարավային Կովկասում ԵԱՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ վեհաժողովի նախկին նախագահ Ժոաո Սոարեշը։ ԵԱՀԿ-ն նախկինի պես պատրաստ է լուրջ օգնություն ցուցաբերել Հարավային Կովկասում ձգձգվող հակամարտությունների լուծմանը, համաձայնեցված ձևաչափերի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի և ԵԱՀԿ-ի Եվրամիության և ՄԱԿ-ի նախագահած Ժնևյան բանակցությունների միջոցով։ Այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը։ Տարբեր աղբյուրների տվյալներով մի քանի տասնյակ մարդ է ձերբակալվել Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում անցկացված հերթական հակակառավարական ցույցի ժամանակ։ Եվրոյի գոտու երկրների ղեկավարները այսօր հանդիպում են անցկացնելու Բրյուսելում քննարկելու ճգնաժամը հաղթահարելու համար Հունաստանին հատկացվելիք ֆինանսական օգնության երկրորդ փաթեթը։ Գերմանիայում ոչնչացվել է Ադոլֆ Հիտլերի տղակա Ռուդոլֆ Հեսի գերեզմանը նեոնացիստների կողմից որպես ուխտավայր դրա օգտագործմանը վերջ տալու համար։ Այսօր կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հետաքրքրվել է Սանահինի վանական համալիրի վիճակով։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը նշել է, որ վարչապետի տված հանձնարարականների արդյունքում մշակույթի նախարարության կողմից մշակվել է միջոցառումների հստակ ժամանակացույց։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ վանական համալիրը 1999-ից գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում, խնդիրը պահանջում է հատուկ մոտեցում այն առումով, որ հուշարձանին ուղղված ցանկացած միջամտություն պետք է անցնի միջազգային փորձաքննություն, ասել է Հասմիկ Պողոսյանը։ Գիտության պետական կոմիտեն այս տարի ապրիլ-հունիս ամիսներին մոնիթորինգ է անցկացրել 3 գիտական հաստատություններում՝ պարզելու աշխատանքային բացթողումները, հատկապես պետական ֆինանսավորման իրացման հանգամանքները։ Օրեր առաջ գիտպետկոմի նախագահ Սամվել Հարությունյանը հրավիրված ասուլիսում հայտնեց, որ պետական ֆինանսավորում ստացող մի քանի հիմնարկներում խախտումներ են տեղի ունեցել։ Օրինակ, Բյուրականի աստղադիտարանում մոնիթորինգի արդյունքում պարզվել է, որ գրանցված 86 աշխատակիցների հետ աստղադիտարանը պայմանագրեր ունի, եղել են ֆինանսական խախտումներ։ Այսօրի պատասխան գիտպետ կողմի մեղադրանքներին բյուրականի աստղադիտարանի ներկայացուցիչները հրավիրել են ասուլիս պարզաբանումներ տալու։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի ապրիլի 18-ի հրամանով բազային ֆինանսավորում ստացող գիտական հիմնարկներում ապրիլ-հունիս ամիսներին կոմիտեն մոնիտորինգ է իրականացրել համակարգում առկա բաց թողումները վերհանելու և հետագա գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով։ Ուսումնասիրությունները իրականացվել են գիտական 3 կազմակերպություններում՝ բյուջեից ֆինանսավորվող 6 ծրագրերի մասով, դրանցից 4-ը Երևանի պետական համալսարանում, 1-ը կրթության և գիտության նախարարության բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական ուսումնական կենտրոնում և 1-ը բյուրականի աստղադիտարանում, գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյան։
Մոնիտորինգի ընթացքում ստուգվեցին հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացած բոլոր գիտության պետական կոմիտեի կողմից իրականացող ֆինանսավորումները, ֆինանսական միջոցների ծախսերը, տնտեսագիտական ստորաբաժանումների աշխատավարձ, տնտեսական ծախսերի այլ ծախսեր, դրանց իրականացման նպատակահարմարությունը և համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ուսումնասիրեցին բոլոր ծրագրերի գծով իրականացող աշխատանքային պրոցեսները, ոչ ֆինանսական ցուցանիշները, այլ թվում գիտական աշխատանքների արդյունքների մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով հանդիպումներ եղավ ծրագրում ներգրաված աշխատակից
Մոնիտորինգի արդյունքում արձանագրվել են իրավական բնույթի մի շարք խախտումներ, ֆինանսական միջոցների ծախսման որևէ խախտում կամ շեղում, օրինակ Երևանի պետական համալսարանում չի գրանցվել։ Ընդհանուր բնույթի խախտումները հիմնականում առկա են եղել աշխատանքային հարաբերությունների կանոնակարգմանը վերաբերող փաստաթղթերում։ Օրինակ բյուրականի աստղադիտարանում ստուգման պահին գրանցված 86 աշխատակիցներից ոչ մեկի հետ կնքված չի եղել աշխատանքային հարաբերությունները կանոնակարգող որևէ իրավական փաստաթուղթ, իսկ բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական կենտրոնում հաստիքացուցակով հաստատված 21 աշխատակիցներից 8-ի հետ աշխատանքային փոխհարաբերություններ հաստատող փաստաթղթերը բացակայել են, նշում է Սամվել Հարությունյանը։ Պարզվել է, որ բոլոր 3 կազմակերպություններում էլ հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատակիցների համար չի եղել դրույքաչափերի հաշվարկման միասնական հստակ համակարգ։ Ֆինանսական բնույթի խախտումներ գիտպետկոմը հիմնականում հայտնաբերել է բյուրականի աստղադիտարանում և բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական կենտրոնում։ Վերջինս կոմիտեին առհասարակ չի ներկայացրել 2011 թվականի առաջին եռամսյակի որևէ ֆինանսական հաշվետվություն, խախտելով կոմիտեի և կենտրոնի միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի դրույթները։ Իսկ ինչ վերաբերում է աստղադիտարանին, ապա
արձանագրվել են նաև պետական բյուջեից տրամադրող միջոցների ոչ նպատակային ծախսումներ։ Համաձայն կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի համար 17 որոշմամբ հաստատված կարգի գիտական կազմակերպությունը հաշվետու ժամանակի համար պետք է ներկայացնի հիմնավորված ֆինանսավորման հայտ։ Բյուրականի աստղադիտարանի կողմից ներկայացնում եղել են նաև կրթության գիտության պետական կոմիտե ներկայացող տարեկան հաշվետվությունները, մասնավորապես 2010 թվականի ԳՊԿ-ի կողմից հայ-ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում գործողությունների համար տրվել է ֆինանսավորում, որի մի մասը չի իրացվել և հաշվետվության մեջ պետք է այն արտացոլվել որպես դեբիտրական պարգ, որը
Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյան այսօր անդրադառնալով գիտպետկոմի նախագահի հնչեցրած խախտումներին նախ ասաց.
Ցավոք սրտի այդպես էլ չիմացա նրանք վերադասի թույլտվությունը մեր ունեին, թե չունեին։
Մեր ձեզ համար վերադաս չէ։
Մեր վերադասը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունն է։
Արձանագրված ֆինանսական խախտումներն ըստ աստղադիտարանի տնօրենի արդեն շտկված են եղել հենց ստուգումների ժամանակ։ Վերջին 2 տարիներին աստղադիտարանը մասնակցելով հայ-ֆրանսիական համագործակցության ծրագրին շահել է 3 նախագիծ, որոնց գումարը ստացել է տարեվերջին դեկտեմբերին։
Իսկ մեր բյուջեն այսպես կոչված ծորաբար գայս են տարվասկրվել բավականին ուշացումով, քանի որ մեր բանկային հաշվում դրված են այն գումարները, որ եկել են այս նպատակով, մեր մոտ մենք որոշեցինք փակել մեր էլեկտրակայանության ծախսը, քանի որ բյուջեի գումարները ուշանում են, և դա մարդկանց աշխատավարձ, քանի որ մեզ այսպես թեմպես բյուջեն պետք գա, և դա պետք է վերականգնվի։ Եթե դուք տարվասկզբին մի տեղ ավելցուկ ունեք, իմիջիայլոց մեղքով բյուջեն բացողների գումարը չկա, որ ծախս սերը փակեք, ապա բնական է թվում, որ բանկում այդ գումարները թողնելու փոխարեն կատարել այդ ծախսերը, հետո վերականգնել դա, և հենց դա է արվել։
Կառավարման առումով առկա խնդիրների միակ պատճառը ըստ աստղադիտարանի տնօրենի ֆինանսավորողի թերությունն է, իսկ առհասարակ բյուրականի աստղադիտարանի հանդեպ ունեցած պետական ուշադրությունը Հարությունյանը որակում է այսպես.
Անտարբեր բարյացքամ, չեն ասում փակվեք, բայց ասում են ապրեք ոնց ուզում եք։ Ինչու՞ անկախացումից հետո, եթե միջինում կրճատվել են ինստիտուտների աշխատակիցների թվականակները մոտավորապես 2 անգամ, որոշ ինստիտուտներ ընդհանրապես չեն կրճատվել, բյուրականի աստղադիտարանում կրճատվել է 4.7 անգամ։ Եթե գիտությունենք ոչնչացնում, ուրեմն առաջինը պետք է ոչնչացնենք հենց գիտչանային մասը, որ առավել հայտնի աշխարհում։
Նվազագույնը 36,000 դրամ աշխատավարձ ստացող աստղադիտարանի 86 աշխատակիցներից շուրջ 13-ը մինչև 33 տարեկան գիտնականներ են։ Աստղադիտարանն այսօր զբաղեցնում է 50 հեկտար տարածք, ունի 60 շինություն։ Պետության կողմից հատկացվող տարեկան գումարը կազմում է 63 միլիոն դրամ, որն ըստ Հարությունյանի հազիվ բավարարում է ընթացիկ ծախսերին։ Աշխատակիցների մի մասը 2000-ից 2001 թվականներից աշխատավարձի պարտք ունի դեռ, որը ստանալու ակնկալիք այլևս չունի։
Եղել է ամիսները հոսանք են անջատել, եղել է դեպքեր, երբ որ միջև այսօր չի վճարվել 2000-2001 թվականներին 1-2 ամսվա աշխատավարձ մարդկանց։
Երդեմ գիտպետքոմը դեպ զարմանում է, թե ինչեն աստղադիտները շարունակում աշխատել։
Հայկական աստղագիտական ընկերության համանախագահ Արեք Միքայելյանը նշում է, որ աստղադիտարանի գիտնականներն ամենաշատն են համագործակցում արտասահմանյան գիտնականների հետ, իսկ գիտության պետական կոմիտեի հայտարարած պետական թեմատիկ ֆինանսավորման ծրագրերից որևէ մեկը չի հատկացվել աստղադիտարանին։ Արեք Միքայելյան.
Դրավակայությունն է, օրինակ, անսեֆ հիմնադրամի դրամաշնորհերը, այս տարի մենք 25 դրամաշնորհից ամբողջ Հայաստանի 4-ը բյուրականն է ստացել։ Նույնպես հայ-ֆրանսիական համագործակցության 10 դրամաշնորհերից 3-ը բյուրականի աշխատանի խմբերն են ստացել։ Իսկ այս տարի առաջի անգամ այդ տարված գիտպետկոմի կողմից պետական թեմատիկ ֆինանսավորումը։ Ընդամենը 110 կարգի դրամաշնորհը հատկացվել Հայաստանը, բյուրականի աշխատանի չեք կարծում, քանի է ստացել։ 0։ Այստեղ Հայաստանի ներքին քին գնահատական, ասենք, գրականի աշխատանի 0 է, այսինքն աշխատանում կարծես չկան լավ աշխատանքներ, երբ որ միջազգային դրամաշնորհները նայելուց տեսնում ենք, թե ինչքան լուրջ տոկոս է զբաղացնում։
Օրվա բանախոսները նշում են, որ աստղադիտարանը գիտպետկոմի հետ որևէ անհամաձայնություն չունի, բայց այն, որ այս երկու կառույցների ջրերը միառվով չեն գնում, ակնհայտ է։ Բանախոսները մտավախություն ունեն, որ տարածվող նմանօրինակ ֆինանսական խախտումների մասին լուրերը կխանգարեն Ռուսաստանի կողմից աստղադիտարանին տրամադրվող խոշոր գումարային մի ծրագրի իրականացմանը։ Բանն այն է, որ տիեզերական աղբի հայտնաբերման և արձանագրման համար Ռոսկոսմոսի կողմից Հայաստանին տրամադրվելու է խոշոր գումար, ինչի շրջանակներում կվերականգնվեն աստղադիտարանի երկու խոշոր դիտակները, ինչը ըստ տնորենի մեր պետական գումարներով հնարավոր չէր իրականացնել։ Բացի այդ,
եթե ֆինանսական այս խախտումների մասին լուրը ռուսներին, այսպես ասած, չխրտազդի եւ չազդի, ապա դա կբերեն նրան, որ ռուսական բյուջեի միջոցով այն երիտասարդները, որ այսօր ընդունում են աշխատանքի, կարող են աշխատել այդտեղ, ոչ թե ուրիշ տեղ փող վաստակել, որպեսզի անեն իրենց աստղագիտությունը, այլ կատարել այն ճիշտ նույն տիպի աշխատանքներ, ինչ անհրաժեշտ աստղագիտական աշխատանք, եւ դրանով կկապվեն աստղադիտարան, այսինքն կարող են նորմալ վարձատրվել, կատարելով իրենց հիմնական աշխատանքը և կապվել աստղադիտարանին։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Մնացեք մեզ հետ, Մաքս Լիվերթին այսքանով չի ավարտվում, մենք եթեր կվերադառնանք արձագանք ռադիոկայանի գովազդային դաթարից հետո։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես. Hey!
Քեզ կեղտոտ են մեկ է սրտից մեծ դու կապրել Դու իմ քաղաք Ու կտեսնես, որ կփոխենք նոր գույները քեզ կբերել Ու կսիրենք Մի կտանսեր ենք ունեցել
Մի կտանսեր, մի կտանսեր
Մի կտանսեր չենք մենք կործել
Մի կտանսեր, մի կտանսեր
Մի կտանսեր եմ ձեզ բերել
Մի կտանսեր, մի կտանսեր
Մի կտանսեր չի պակասել Կոնե երկով մի բան փոխենք ժպիտները վերադարձնել Ուշ է երբեք մարդկանց սիրել, արգանքով միշտ իրան նայել Ու կսիրել Մի կտանսեր ենք ունեցել
Մի կտանսեր, մի կտանսեր
Մի կտանսեր չենք մենք կործրել
Մի կտանսեր, մի կտանսեր
Մի կտանսեր եմ ձեզ բերել
Մի կտանսեր, մի կտանսեր
Մի կտանսեր ենք
Դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին
Մաքս Լիբերտի Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս
Արձագանքի եթեր վերադարձավ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտին Մնացեք մեզ հետ Ինչպես հայտնի է մանկական Եվրատեսիլ երկի մրցույթ 2011-ը այս տարվա դեկտեմբերին անցկացվելու է Երևանում։ Այժմ մրցույթը թեժ նախապատրաստության փուլում է, ինչպես այսօր հայտնել են կազմակերպիչները։ Լսենք իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանին։
Շնորհավորում ենք բոլորիս, որովհետև մենք արդեն ունենք տարբերանշան։ Սա խորհրդանշում է ծար, սարեր և երաժշտական էկվալայզեր է, հավասարիչ է, որը խորհրդանշում է բարձունք, և մենք նշանաբան այսպես ենք անվանել, հասիր բարձունքին, reach for the top.
Ինչու սարեր Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակությունների ղեկավար Գոհար Գասպարյանը նշեց։
Ինչպես գիտեք, մեր երկիրը սարերի երկիր է եւ ինչու՞ չէ թող հենց այդ ձևով էլ տարբերվի ամբողջ երկրների միջեւ։
Եվրատեսիլ 2011-ի տարբերանշանը դեռ պաշտոնապես չէր հայտարարվել, բայց սոցիալական կայքերում ստեղծված որոշ խմբեր առաջարկել էին փոխել տարբերանշանը։ Գոհար Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Բնականաբար ճաշակին ընկեր չկա, այլ պատկերացումներ ունեն, դա նորմալ է, որովհետև կարծիքները միշտ չէ որ համընկնում են, իսկ Facebook-ում ցանկացած առիթի եւ ցանկացած հարցի շուրջ են կազմվում բողոքի էջեր, անգամ ով է դեմ, որ այս գրիչը օրինակ չգրի։
Մանկական Եվրատեսիլ դիմաց երկրների թիվն այս տարի դեռ 12-ն է։ Գոհար Գասպարյանը նշում է, որ սրանք վերջնական արդյունքներ չեն եւ հնարավոր է թիվը փոփոխվի։ Հարևան երկրներից մասնակցության հայտ են ներկայացրել Վրաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից դեռ հայտեր չկան, սակայն Գոհար Գասպարյանը նշում է.
Անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի ցանկացած մասնակցի, ցանկացած պատվիրակության համար ապահովենք խաղաղ, անվտանգ եւ ուրախ օրեր։
Հայաստանը ներկայացնող մասնակիցների նախնական հայտերի ընդունման վերջին օրը հուլիսի 20-ն էր, նախնական տվյալներով դիմումների թիվը 50-ն է, սակայն…
Եթե չլինի պատշաճ ընտրություն, միգուցե մենք երկարացնենք այդ ժամկետը։
Պրոդյուսեր Գրիգոր Նազարյանը հավելում է.
Նաև մինչև օգոստոսի 20-ը դեռ գործում անցնող ֆանտաժովը, դրա համար հաշվառելով մեծ մասամբ երեխաների բացակայությունը քաղաքից եւ այլ, մինչև Օգոստոսի 20-ն այդ ժամկետը երկարացված է։
Եվրատեսիլը տեղի կունենա դեկտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզադահլիճում։
Հստակ գիտենք, որ լինելու է վառ, գունեղ, շոու, շատ կազմակերպված եւ ամենակարևոր անվտանգ, խաղաղ եւ ուրախ շոու է լինելու։ Մնացած բաները դրանք անակնկալներ են եւ դրանք ընթացիկ աշխատանքներ են, որոնց մասին բարբերաբար կտեղեկացնենք, ամ էլ ամենալավերը կթողնենք, որ այդ օրը տեսնենք։ Շատերը կասկածներ ունեն դահլիճի հետ կապված, բայց ինչպես կարող է այդտեղ լինել եւ այլն, լինելով մի քանի եվրատեսիլների ներկա գտնվելով, ես վստահ կարող եմ ասել, որ մեր դահլիճը չի զիջ, ոչ մի բանով։ Պարզապես այն պետք է թեթևակի բարեկարգել, իսկ դա ընդամենը հավատացեք երևի թե 10 օրվա աշխատանք։
Ինչպիսին կլինի բեմը, արդեն նախնական պատկերացումներ կան։ Գործադիր պրոդյուսեր Լևոն Սիմոնյանը նշում է, որ տեխնիկական պատրաստվածության համար կազմվել է աշխատանքների իրականացման պլան, որը ներկայացվել է մանկական Եվրատեսիլի կազմ կոմիտեին և արժանացել հավանության։
Տեխնիկական առումով մենք աշխատում ենք մի շարք գործընկերների հետ, որոնցից հիմնականը ուրեմն HDR Resources-ն է, որը որ շվեդական ընկերություն է, ու մեր հետ միասին իրականացնելու է նկարահանումների աշխատանքները։
Իսկ մեծերի Եվրատեսիլին Հայաստանը կունենա մասնակցություն, թե ոչ, Գոհար Գասպարյանը նշեց։
Ինչ կապված է այնտեղի Եվրատեսիլի հետ, կարծում եմ երաշխիքներ են անհրաժեշտ, լուրջ երաշխիքներ, որպեսի մեր մասնակցությունը այնտեղ դառնա ռեալ։ Ադրբեջանի կողմից հնչել են որոշակի խոսքեր կապված անվտանգության հետ, սակայն ասեմ, որ նրանց ռազմատենչ հայտարարությունները երբևէ մեզ հույս չեն տվել երաշխիքների։ Դրա համար մենք երաշխիքներ ցանկանում ենք ստանալ ոչ միայն նրանցից, այլ նաև Եվրոպական հեռարձակողների միությունից և այլ միջազգային կազմակերպություններից, որպեսզի կարողանանք մեր պատվիրակությանը պատշաճ ձևով ներկայացնել այնտեղ և անվտանգ օրեր անցկացնել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Max Liberty։
Ազգային պատկերասրահում բացված Դալին և սյուրռեալիստները ցուցահանդեսը անցնող երկու շաբաթների ընթացքում աննախադեպ թվով օրական 400-ից 500 այցելու է բերել պատկերասրահ։ Ցուցասրահի ավագ հսկիչ Նարինե Ասատրյանի խոսքով ամենաոգևորիչ այն է, որ Դալի աշխատանքների համար պատկերասրահ եկած այցելուները ցանկություն են հայտնում այլ ցուցադրություններ էլ դիտել։ Հսկիչի փոխանցմամբ ազգային պատկերասրահ այցելողների թիվը այսօրին աճել է 6-տակի մի քանի անգամ։
Ամենաշատը 600-500 նախկինում այցելուների քանակը այդքան չի եղել, շատ քիչ, ճիշտ է, չենք հաշվարկել, բայց եղել են դեպքեր, ասենք որ 50-60, իսկ հիմա պատկերացեք քանի անգամ է գերազանցում, եւ ծանրաբեռնված ենք աշխատում, եւ հսկիչների թվականակներն ավելի ուժեղացվել, եւ անվտանգությունն է ուժեղացվել։
Ցուցահանդեսին ներկայացված են Սալվադոր Դալիի 120 գրաֆիկական աշխատանքներ, Լոս Անջելեսում գործող Արժիլե պատկերասրահի հավաքածուից։ Տոմսի արժեքը 800 դրամ է։ Կեսօրին ցուցասրահում բազմաթիվ այցելուներ կային, սակայն բոլորը չէին, որ տպավորված էին ցուցադրված աշխատանքներից։
Ոչ գերազանց, չգիտեմ, տոնց ինքս այդքան Դալի երկրպագությամբ, բայց ավելին էի սպասում, քան կար էստեղ։ Ну չէ, ասենք ուղղակի մեր համաշխարհային մեծերից է, չուզեցի բաց թողնել ուղղակի նման առ։ Դե ինձ թվում է, որ աշխատանքները շատ քիչ են, մի տեսակ այդքան էլ ինչ-որ տպավորություններ չստացանք։
Ուսանողը եւ արվեստակացեմիա մեսօր իմացա եկա, որ նա լավն էին, բայց այդ բարիությունը դեպի Աստված չկար լրիվ, որպես վիշապը, մահը, ես մի քիչ սատանայական բաներ նկատեցի իր աշխատանքների մեջ, բայց շատ ուտելուված է։
Մեկնաբանելով հակասական կարծիքները, ցուցասրահի հսկիչը ասաց, թե շատերին պատկերասրահ է բերել միայն Դալի անունը, և բնական է, որ առանց որոշակի պաշարի աշխատանքները ընկալելը դժվար է։
Մարդիկ լսելով Սալվադոր Դալիի հանրահայտ լինելը, միանգամից եկել էին պատկերասրահ, և առաջին օրը ցուցադրության ժամանակ հազարից ավել մարդիկ էին եկել։ Ոմանց դուր չէր գալիս, նրանք չէին գիտակցում սյուրռեալիզմը ինչ է նշանակում, ոմանք ընդունեցին, իսկ ոմանք էլ ոչ քննադատեցին։
Ցուցադրության համակարգող Իրինա Բագդամյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում շեշտեց, որ ազգային պատկերասրահն առաջին անգամ է այսքան շատ երիտասարդ այցելուների տեսնում։ Ցուցահանդեսին զուգահեռ այսօրին ազգային պատկերասրահում ընթանում է նաև հայ նկարիչներն ու սյուրռեալիզմը ցուցադրությունը։ Իրինա Բագդամյանի խոսքով. Կարող ենք ասել, որ սյուրռեալիզմը չի զարգացել, մեծ ազդեցություն չի ունեցել հայկական մշակույթի վրա տարբեր պատճառներով։ Այս իմաստով աշխատանքներ ընտրելը բավական դժվար էր։ Ինչ վերաբերում է Դալիի աշխատանքներին, Իրինա Բագդամյանի կարծիքով, սա նրա իրական աշխատանքները տեսնելու հնարավորությունից զատ իսկապես արժեքավոր գործերի ծանոթանալու բացառիկ առիթ է։ Այս հավաքածուն տնօրինում է Դալիի ընկեր Պիեր Արժիլեի դուստրը Քրիստին Արժիլեն ու մամուսինը լիբանանահայ գեղանկարիչ Ջան Ղազանչյանն է։ Նախաձեռնությունը նա է իրականություն դարձրել։ Ցուցահանդեսի այցելուները մեծ զրույցում ասում էին, որ Երևանում Դալիի աշխատանքները տեսնելն արդեն շատ ոգևորիչ է։
Արվեստը, այսինքն ասում ես, հասկանում ես Դալի, Միքելանջելո, Դավինչի, ու դրա համար ասենք շատ լավ, որ թե մեր ուսանողները արվեստաբանները, ասենք մի ուրիշ բանա ֆոտո նայել է, մի ուրիշ բանա բնական նայել է, էլի։
Իհարկե հույս ունեմ, որ մի օր կնայենք այն գործերը, որոնք նկարներն են եւ ոչ թե ֆոտոները։ Ամենայն դեպս Հայաստան Դալի բերել դա իհարկե շատ մեծ երևույթ է, դա ոնց որ մեծ քաղաքներին, ասենք Լենինգրադ, Մոսկվա, իհարկե աննախադեպա։ Դալին այն մեծություններից է, որոնց մենք երազեինք տեսնել, ենել միանգամից ինքը իր ոտով մեր տուն եկավ։
Դալին և սյուրեալիստները ցուցահանդեսը կգործի մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am
Շատերին է հայտնի, որ ժպիտը անկախ դրդապատճառից դրական ազդեցություն ունի մարդու առողջության վրա։ Այն մի դեպքում դրական էմոցիաները դուրս թողնելու արտահայտելու միջոց է, մյուս դեպքում դիմացինի կամ հենց մեր սեփական բարկությունը կանխելու լավագույն եղանակը։ Ժպիտները բազմազան են ըստ էմոցիաների, նպատակների եւ նույնիսկ մշակույթների։ Հոգեբանի եւ ժպտացող մարդկանց հետ զրուցել է իմ գործընկեր Գայանեն։ Ժպիտը արտաքին տեսքը բարելավելու ոչ թանկ միջոց է, համոզված է Չարլզ Գորդին, իսկ գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը վստահեցնում է. «Երբեք դգեղ չեք հագնված, եթե ժպիտ եք հագել»։ Իսկ օրվա մեջ քանի անգամ են մարդիկ այսպես ասած ժպիտ հագնում։ Դա կախված է մարդուց եւ իրավիճակից։ Մասնագետների համոզմամբ ժպիտը շատ բան կարող է բացահայտել։ Հոգեբան Հրանտ Ավենեսյանը նշում է, որ այն մարդկանց զգացմունքների ամենանուրբ արտահայտիչն է։
Ինքը հանդիսանում է մարդու արձագանքը իրականությանը, ժպիտը ընդհանրապես իրավիճակային է, իսկ մարդ իշքան իրավիճակի մեջ է գտնվում կյանքի ընթացքում, անսահման քանակություն կարող ենք թվարկել։ Տարատեսակները շատ-շատ են. Սիրալի, ողջույնի, հաճույքի, դրամատուրգիան։
Ըստ մասնագետների, սիրալի ժպիտը մերձեցնում և միաժամանակ պահպանում է հեռավորությունը մարդկանց միջև այնպես, որ մարդն իրեն լավ է զգում անծանոթի հետ շփվելիս։ Երբեմն ժպիտը կարող է արտահայտել մեր ցանկությունը մեկուսանալու։ Ամաչկոտ ժպիտը հայտնվում է մեր շուրթերին, երբ մենք ինչ-որ սխալ ենք գործել, որի համար ամաչում ենք։ Այն կարծես արդարացնում է մեզ։ Անորոշ իրավիճակներում պաշտպանական ժպիտը մեր առաջին զենքն է, որն օգնում է զսպելու դեպի մեզ ունեցած դիմացինի և մեր իսկ ագրեսիվ պորտկումները։ Իսկ հրապուրից ժպիտը մասնագետներն ապացուցել են, որ ամբողջ աշխարհում գայթակղելու տեսակարգի կարևոր մասն է։ Հետաքրքիր է, մարդիկ ինչպես են օգտագործում իրենց ժպիտը։
Սովորաբար ժպտում են, որ նյարդային ինչ-որ վիճակ է լինում, դրանով ընդ որ այդ բացական ռոպուտակում է մեջ, արտահայտում եմ ժպիտով, ինքն էլ նյարդային ժպիտ ստացվում, բայց այն ամենայնիվ հանգստացնում է։ Ժպտում եմ, երբ դիմացին ստեն ժպտում, ժպտում եմ, երբ դրամատուրգությունս բաց է լինում, երբ դիմացինս ինչ-որ բարդ սորեր է հարկած լինում, երբ ծանոթ մարդ եմ տեսնում, ժպիտը նաև պաշտպանիչ դերականում արտաքին աշխարհից պաշտպանվելու համար, երբ չես ուզում, որ կողքից մարդիկ տեսնեն, որ դու ծանր հոգեկան ապրումների մեջ է, սակայն միաժամանակ այդ ժպիտը քեզ վրա լավ անդրադառնում։ Հաջորդ պահին դու արդեն ձևական չես, իսկական ուզում ես ժպտաս։
Ինչ էլ որ արտահայտի ժպիտը, Հրանտ Ավանեսյանի համոզմամբ օգտակար է առողջությանը։ Ժպիտը սթրեսը հաղթահարելու, լարվածությունը թույլատնելու, օտարի հետ հեշտությամբ հաղորդակցվելու և դրամատրությունը բարձրացնելու հիանալի միջոց է։ Ժպտալիս արտադրվում են զանազան նյութեր, որոնք բնական դեղամիջոցներ են երկար ապրելու համար։ Ժպիտը բարելավում է իմունային համակարգի գործունեությունը, անգամ ձգում դիմային մկանները, ուստի շատ մասնագետներ ասում են, կարիք չկա դիմելու դեմքի մկանները ձգող թերապիաների։ Որքան էլ բարդ է ժպիտը, բնորոշ է նաև կենդանական աշխարհին։
իհարկե չեն գիտակցում, որ ժպտում են, բայց դա դրական վերաբերմունքի դրսևորում է, եւ շնիկների, եւ փիսիկների, եւ ջիու մոտ, ես ինքս եմ նկատել, եւ ժպիտ անպայման չի շրթունքներով լինի, այն աչքերով է կարելի ժպտալ։
Աչքերից է երևում նաեւ կեղծավոր ժպիտը։ Հոգեբան Ավանեսյանը անհրաժեշտ է համարում անգամ կեղծ ժպիտները, նախընտրելով անվանել դրանք պարտադրված, քանի որ դրանք թեթևացնում են դժվար կենցաղը։ Հոգեբանի համոզմամբ մարդիկ պետք է դրական լիցքեր հաղորդեն միմյանց եւ առից ստեղծեն ժպտալու։ Ոմանք չեն սպասում ժպտալու հատուկ առիթի, այլ ժպիտը բառացիորեն կրում են իրենց վրա։ Օրինակ ուսանողի մերին սովորություն ունի իր զգեստներին, պայուսակներին կամ մազերին ամրացնելու ժպտացող մարդու դեմքեր, այսպես կոչված սմայլիկներ։
Սմայլիկներ շատ սիրում եմ, որովհետև հենց սմայլիկ տեսնում դրամատուրգությունից բարձրանում է։ Ոնց որ ինչ որ դրական էմոցիաներ է հաղորդում, ինչ որ ազդանշան է, որ մարդը ասում է ժպտացեք, ժպտացեք։
Սմայլիկ կոչվող ժպտացող դեմքը առաջին անգամ պատկերել է ամերիկացի նկարիչ Հարվի Բելը, որպես մի կազմակերպության պատկերանիշ։ Իսկ 1999 թվականին նրա իսկ նախաձեռնությամբ առաջին անգամ նշվեց ժպիտի համաշխարհային օրը։ Այս ոչ պաշտոնական տոնը նշվում է ամեն տարի հոկտեմբերի առաջին ուրբաթօրը, բայց դա իհարկե չի նշանակում, որ պետք է սպասենք այդ օրվան մեր զգացմունքները ժպիտի միջոցով արտահայտելու համար։ Գայանե Ավաքյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Մնացեք մեզ հետ, Մաքս Լիբերթին այսքանով չի ավարտվում, մենք եթեր կվերադառնանք արձագանք ռադիոկայանի գովազդային դաթարից հետո։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր նաև Հայ FM-ի եթերում
ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Մաքս Լիբերթի օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Դեպի երկին կնայես ու մի մեծ ծեր կտեսնես, զգույշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են անընդ մեր, արի երկենք այսպես, ոնց ջատ-ջատ ճանաչում է մեզ. Luise, 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 Luise,
աղջիկ ես, արևի շողն ես, գինով ուտվում ես, նենց վատը չես, սիրում եմ քեզ, բայց ինչ կան ես, պիտի խմեմ, որ սիրեմ քեզ.
Արձագանքի եթեր վերադարձավ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին, մնացեք մեզ հետ։ Առաջարկում ենք լսել լուրերի համարոտ թողարկում։
Դոմինիկյան Հանրապետության ուսանողները հուլիսի 20-ին ռեկորդ են սահմանել 300 ժամանակ մեջ ընթերցումներ կազմակերպելով։ Երիտասարդները 13 օր շարունակ հերթով բարձրաձայն կարդացել են իրենց նախկին նախագահ Խուան Բոշի ստեղծագործությունները։ Պաշտոնական դիտորդը ուսանողներին հավաստագիր է հանձնել, որով երաշխավորում է, որ նրանց ձեռքբերումը կգրանցվի Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Անընդմեջ ընթերցանության նախորդ ռեկորդը պատկանել էր ԱՄՆ քոլեջի 6 աշակերտուհիների, որոնց ընթերցանությունը շարունակվել էր 340 ժամ, այսինքն 10 օր։ Չինաստանի հյուսիսարևելյան հատվածում հնագետները 120 միլիոն տարվա հնության հղի դինոզավրի քարացած մնացորդներ են հայտնաբերել։ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի գիտնականների խոսքերով, էկ դինոզավրի մարմնում եղել են 12-ից ավելի լավ պահպանված էմբրիոններ, ավելին հետազոտողների կարծիքով կենդանին շուտով ծննդաբերելու էր։ Դինոզավրի քարացուկը հայտնաբերվել է չինական Լեաոնին նահանգի Սեխոլ շրջանում, որը հայտնի է իր գրեթելիովին պահպանված հին էկոհամակարգով։ Հրափխի ժայթքման արդյունքում այնտեղ բնակվող բոլոր դինոզավրերը, կատնասունները, թռչուններն ու սողունները ծածկվել էին մոխրով։ Հարավային Աֆրիկայի եկեղեցիներից մեկի ծխական կանայք ձեռքով պատրաստել են աշխարհում ամենամեծ ծածկոցը։ Ծածկոցի մակերեսը 557 քառակուսի մետր է, այն կշռում է 332 կիլոգրամ։ Մտահղացման հեղինակներից մեկը նշել է, որ ծածկոցի պատրաստման համար պահանջվել է 15 շաբաթ։ Այն մտադիր են բաժանել 361 մասի և տրամադրել կարիքավորներին։ Նյու Յորքի Քրիստիս աճուրթում շուրջ 360 000 դոլարով վաճառվել է Beatles խմբի ամերիկյան առաջին 1964 թվականի Վաշինգթոնում կայացած համերգի լուսանկարները։ Հավաքածուի 46 սև ու սպիտակ լուսանկարները նախկինում երբեք չէին հրապարակվել։
Օգոստոսի 14-ին պաշտոնական բացում, օգոստոսի 15-ից սկսած մասնակցության գրանցում և սեպտեմբերի 1-ից դասընթացներ գրանցված պատանիների համար։ Երևանում շուտով իր դռները կբացի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որը պատանիների արտադպրոցական կրթության անվճար կենտրոն է, հատկապես այն երեխաների համար, ովքեր հետաքրքրվում են թվային մեդիայով, անիմացիայով, համակարգչային խաղերի ստեղծմամբ։
Հայ
Հալաբյան փողոցի վրա կառուցված ընդարձակ կենտրոնը մոտ է Թումանյանի այգուն, որին շատ երեխաներ կոչում են Թումո։ Ահա ինչպես է ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը ստացել իր անունը։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Թումո հիմնադրամի տնօրեն Մարիլու Փափազյանը նշեց, որ կենտրոնի գաղափարը ծնվել է մի քանի տարի առաջ և նպատակ ունի 12-ից 18 տարեկան պատանիներին սովորեցնել նորարար տեխնոլոգիաներից օգտվել։
Նկատի առնում է երեխաներ 12-ից 18 տարեկան իրենց առիթները ստեղծելու, որպեսզի իրենք քան և նորարար տեխնոլոգիաների ծանոթանան, մասնավորապես առաջի հարկի մեջ իրենք ծանոթանալու են, շփվելու են և իրենք փորձարկելու են 4 ուղղություններով. անիմացիա, խաղերի մշակում, web design եւ digital media, այդ աշխատանքները տանելու ենք այս կետրոնի մեջ։ Ինքնուրույն ուսուցման մենք հավատում ենք, իրենց առիթները ստեղծելու ենք։
Մարիլու Փափազյանի խոսքերով կենտրոնի հիմնական նպատակն է բացահայտել կենտրոն հաճախող պատանների ունեցած տաղանդները։
Նպատակն է ամեն մեկ երեխու մեջից իր տաղանդը հայտնաբերելու, քաչալերելու եւ այդ տաղանդով ստեղծագործելու, որպեսզի մեր Հայաստանի երեխաները կարողանան հավասարապես զարգանալ եւ իրեն կրթությունը եւ իրենց հետաքրքրությունները շարունակեն եւ կարողանան փանակցիլ, կարողանան ներգայացնել բոլոր աշխարհի իրենց ստեղծագործական տաղանդները։
Կենտրոնում պատանների համար ստեղծվելու է աշխատանքային մթնոլորտ, որտեղ նրանք կատարելու են նաեւ խմբային աշխատանքներ։
Համբային աշխատանք կազմակերպելով իրենք առաջ գնում են։ Այս կետրոնը աշխատելու է արդաթբրոցական ծրագրով, երեխաները գալու են արդաթբրոցական ժամերը վերջ եւ մանավանդ մենք նաեւ կորձազելու ենք այդ օրերը, արցագուրտները, ամառային շրջանները, որպեսզի իրենց ավելի նաեւ հնարավորություն տանք։
Սկզբնական շրջանում ուսուցումը լինելու է կենտրոնի առաջին հարկում կառուցված ընդարձակ սենյակում, որից հետո լավագույն արդյունք եւ մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերած պատանիները հնարավորություն են ընձեռնելու տեղափոխվել երկրորդ հարկ։
Ամենամոտիվացիա ունեցող աշակերտները, ամենահետաքրքրական աշխատանք տանող աշակերտները հնարավորություն պետք է ունենան երկրորդ հարկ բարձանալու, որու մեջ նույն ուղղություններով ավելի խորացած աշխատանք տանելու են։ Հետաքրքիրը երկրորդ հարկին իրենք այդտեղ ունենալու են ինկուբատորներ, իրենց անձնական օֆիսները, աշխատելու են խմբային աշխատանքներ, պրոյեկտներ ունենալու են իրենց advisor-ները, որոնք իրենց կապչալերելու են եւ հետաքրքիր ծրագիրներով վրա աշխատել է վերջ, այդ ամբողջ ծրագիրները ներգրավելու են աշխարհի եւ օգնելու են, որպեսզի իրենք առաջացնեն այդ իրենց գաղափարները։
Մարզերի դպրոցներում հնարավորություն է ընձեռնելու դասաпроцеս կազմակերպել կենտրոնում, շաբաթական 1 կամ 2 դասի մասնակցության հնարավորություն է ընձեռնելու նաեւ երիտասարդների եւ տարեցմարդկանց։
Նաև նախադեսում ենք ծրագիր ոչ 12-ից 18 տարեկան աշակերտներուն համար, ավելի երիտասարդ մեծահասակ խավին, որպեսզի իրենց նաև հրավիրենք եւ կարելություններ ընծայենք, որպեսզի իրենց ուսուցումը շարունակեն այստեղ տեխնոլոգիաների հմտություններ ցերցկելու համար։ Ինքը կենտրոնը լինելու է մի հատ պլատֆորմ, ուր ամենափոքրից մինչեւ ամենամեծը ունենալու է իր տեղը, բայց մասնավորապես պատանիները, որոնք վերջիվերջո ծերու դիրականները դառնալու են այս կենտրոնի եւ իրենք կազմակերպելու են իրենց աշխատանքները։
Որպեսզի հնարավորինս շատ երիտասարդներ եւ պատանիներ իմանան Թումոյի գոյության մասին, կենտրոնը օգոստոսի 12-ին եւ 13-ին, մինչեւ պաշտոնական բազման արարողությունը, կազմակերպելու է էլեկտրոփարթիներ, կենտրոնի մամուլի պատասխանատու Սեդա Պապոյանն է ներկայացնում։
Ունենալու ենք հատուկ համերգ, որի համար ընտրել ենք ռեինկարնացիա հայկական ռեգի խումբը, բացի դրանից կունենանք հատուկ դիջեյ հրավիրված ԱՄՆ-ից, ով համապատասխան տրամադրություն կապահովի երիտասարդների շրջանում, ու կունենանք եւս մի քանի անակնկալներ։
Թումոյի ուսուցիչներից Նիկոլայ Հարությունյանը ներկայացրեց կենտրոնի բացման արարողության ընթացքում սպասվելիք անակնկալ խաղը։
Թումոյի արտաքին պատի վրա երեկոյան ժամերին դածառելու է Privik էկրան, որտեղ եկած հրավիրյալները, հյուրերը մոտավորապես 2000 հոգի հնարավորություն կունենան glow sticker-ի փոքր լուսավոր փայտիկների միջոցով, որոնք կբաժանվեն իրենց, խաղալ այս խաղը, որն է սրա յուրահատկությունը։ Թումոյից Սեմ Սիմոնյանի եւ Disney-ից Ալեքս Սերոփյանի նախաձեռնությամբ նախկին փորձարկումներին մասնակցած երիտասարդները մի թիմ կազմեցին եւ հիմա աշխատում են այս խաղի ստեղծման վրա, որը ինտերակտիվ է լինելու եւ յուրահատուկ։
Թումո կենտրոնի պաշտոնական բացմանը օգոստոսի 14-ին կայանալու է Սերժ Թանկյանի երկրորդ համերգը, որին մասնակցելու են նաև հայկական Դորիանս ռոք խումբը։ Team Communications ընկերության տնօրեն Ռաֆին Իզիբյանն է ներկայացնում։
Մենք էլ ուզում ենք ասենք, որ մենք արդեն անցած տարի, երբ որ ներկայացրինք Ամերկոր Սերժանքյանը, արդեն այդ ժամանակվանից մենք քննարկում ենք Սանկիլյա հետ, որ ինչպես ասենք, որ ավելի շատ մասնակցի իր ամենքին Հայաստանում, և այդպես լինի, որ հանրային ու անվճար ու այդպես ավելի շատ մոտիկից շփվեն այդ ամենքի ժամանակ և դասարանները, և Հայաստանի, և Սփյուռքից ժամանած, ուրեմն այն ժամանակվանից մենք խոսում ենք, ու իսկական ռեալ դարձավ այդ միտքը նոյեմբերին, երբ որ մենք արդեն կապը հաստատելով իրենց մենեջմենթի հետ, արդեն որոշվեց, որ առաջկա ամառվա ընթացքում, այսինքն այս ամառ, տեղի ունենա այդ ամենքը։
Համերգը կազմակերպելու է Թումո կենտրոնին կից այգում, մուտքը լինելու է ազատ, նախատեսված է հյուրընկալել 20,000 հանդիսատեսի։
Բայց երբ որ այսպիսի հնարավորություն ընձեռվեց, որ Թումոյին հետ միասին ներկայացրել նաև Սերժի համերգը, մենք շատ երկար չմտածեցինք, ճիշտ ասած, եւ կարծեմ նույնիսկ Սերժը ոգևորված որոշեց, որ ճիշտ քայլ կլինի, որ մենք համատեղ այսպիսի ինչ-որ ներկայանանք հանրությանը, մոտ 40 կամ ավելի դասական երաժիշտների հետ։ Ես կարծում եմ, որ այս համերգը կլինի շատ հիշատակելի կամ մի երիտասարդների համար։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
We are young, we are strong. We're not looking for where we belong. We're not cool.
Հունիսի 3-ից 19-ը Ռուսաստանի Դաշնության մի քանի նախարարությունների աջակցությամբ եւ ֆինանսավորմամբ Պիտիգորսկ քաղաքում անցկացվել է Հյուսիսային Կովկասի Հանրապետությունների երիտասարդների ֆորում, քննարկելու Հյուսիսային Կովկասի զարգացումը, աշխարհում դրական իմիջի ստեղծմանը վերաբերող խնդիրներ։ Ֆորումին մասնակցել է մոտ 2400 երիտասարդ, այդ թվում նաեւ երիտասարդական պատվիրակություններ Հարավային Կովկասի երկրներից, որպես հյուրեր։ Հայաստանից մեկնած երիտասարդները ներկայացրել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Ռուսաստանի Պիտիգորսկ քաղաքում կայացած Մաշուկ 2011 Հյուսիսկովկասյան երիտասարդական ֆորումին Հայաստանը ներկայեր հյուրի կարգավիճակով։ Իսկ որպես մասնակից հանդես էին գալիս Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան Դաշնային շրջանի հանրապետությունները, Չեչնիան, Դաղստանը, Կաբարդինո-Բալկարիան եւ այլ հանրապետություններ։ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Տիգրան Քոչարյան.
Հյուսիսային Կովկասը բավականին թեժ ռեգիոն է Ռուսաստանի համար, նպատակն էր, որ երիտասարդությունը միավորել, միջև փոխանակել կարծիքներ, տարբեր տիպի ծրագրեր ներկայացնել, որպեսզի ապագայում փորձեն ավելի շատ մեղմել եղած դարվածությունը տարածաշրջանում։
Ֆորումի մասնակիցներից յուրաքանչյուրը ներկայացնում էր իր երկրի պատմությունը, մշակույթը, քաղաքականությունը, ինչպես նաև սեփական նախագծերը տվյալ թեմայի շրջանակներում։ Պատվիրակության մասնակից ծրագրող Հայկ Խալաթյան.
Դապե ջուրի հանդեպ պրոյեկտները, ամեն պրոյեկտը դա 50-ից 3000 ռուբլի ընդհանուր մրցանակային ֆոնդը այդ պրոյեկտների, որ 100 միլիոն ռուբլի է, որ երիտասարդներ կարողանան իրենց այդ ստարտափն ակալ, ասենք որ ինչ ծրագրեր անել, կարողանան իրականացնել ապագայում, եւ փորձում են այդ դաշտին միավորել այդ տարբեր մտածելակերպով մարդկանց երիտասարդությանը։
Երկշաբաթյա ֆորումն անցկացվել է երկու փուլերով։ Հայաստանը մասնակցում էր երկրորդ փուլին, որի թեմաներից էր լրագրությունը եւ բլոգերներ։ Չնայած հայկական պատվիրակությունը հրավիրված էր որպես հյուր եւ նախագիծ չէր ներկայացնում, բայց
մենք ամեն դեպքում որոշեցինք, որ եկել ենք հասել ենք արդեն կարելի նաեւ Հայաստանը ներկայացնել եւ որոշեցինք հասկացնել այսպես ասած Հայաստանի երեկո։ Ներկայացրեցին երկու պրեզենտացիա, մեկը պատմում էր Հայաստանի արդյունքի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մասին, իրենց պատմության մասին, մշակույթի մասին, մյուսներից նաև պատմեցինք հայերի մասին, ինչ հաջողություններ ենք հասել տարբեր բնագավառներում, կարող եմ ասել, որ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց բոլորի մոտ։
Ֆորումի շրջանակներում նաև տեղի է ունեցել Brain Ring-ի առաջնություն, որը կազմակերպվել է հայերի նախաձեռնությամբ։
Այո, եզրափակիչը հանդիպեցին Հուսեին Օսեթիայի և Դաղստանի թմերը, հարցեց Հուսեին Օսեթիան, բայց երկու թմերն էլ գալիս էր լավագույն խաղացողը, չեմ ասի ամենալավը, բայց լավ երեխեք էին, բայց երկու թմերն լավագույնների մեջ հայերն էին։
Տիգրան Քոչարյանի խոսքերով Պիտիգորսկ քաղաքի հայկական համայնքը օգնեց կազմակերպչական հարցերում եւ ըստ նրա
ողջ ուշադրությունն է պետք մարդկանց, գիտեք, առանձնապես գումարներ պետք չի ծախսել։ Մի հատ պատրոգի ենթադրենք տարեկան եւ սուրքի նախարարին, արդեն նվիրեն ենթադրենք Պիտիգորսկի համայնքին կամ Կիսլովսկի համայնքին կամ Ստավրոպոլի համայնքին, իրենք ողջ շնորհակալություն կշարունակեն։ Պետք չի սենց թողել իրենց, որ իրենք մտածեն, որ Հայաստանից դեռ կտարված են։
Քոչարյանն ասաց, որ եթե մյուս տարի մասնակցեն ֆորումին, կփորձեն նախագիծ ներկայացնել եւ
կհամախմբենք սփյուռքահայերին, այդտեղի Կովկասի հայերին եւ իրենց կողմից կփորձենք մի քանի ծրագիր առաջարկել, որպեսզի համ Հայաստանի կապ ունենա, համ նաեւ Հայաստան համայնքները փորձեն զարգացնել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսքանով Մաքս Լիբերթին ավարտվում է։ Հիշեցնենք, որ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16, Հայ FM 105.5, Հայ FM 105.5 ժամը 16:17:30 և Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20:05. Այցելեք նաև 3w.azatutyun.am կայքը, որտեղ Մաքս Լիբերթի հատվածում տեղադրված են Մաքսի բոլոր պատմությունները։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իր